kai al iris ciui milit estroi, kai Johanan, filo de Careach, kai Jezania, filo de Hoshaia, kai la tuta popolo, de la malgrandai gis la grandai, kai diris alla profeto Jeremia, ni humile petegas vin, pregiu por ni alla eternulo via Dio, por citi u tuta restajo, char el multai ni restis mal multai, ki el viai oculoi nin vidas. Cae la eternulo, via Dio, sciigu al ni la voion, cium ni devas iri, cae cion ni devas fari. Cae la profeto Jeremia diris al ili, mi audis, jen mi pregios alla eternulo, via Dio, conforme al viai vortoi, cae cion, cion la eternulo respondos al vi, mi raportos al vi, mi nenion cascios antau vi. Cae ili diris al Jeremia, la eternulo estu inter ni attestanto vera cae fidela, che ni agos conforme al cio, cun cio la eternulo via Dio sendos vin al ni. Ciu estos bone, ciu estos malbone, ni auscultos la vocion de la eternulo ni a Dio, al ciu ni vin sendas, porca estu al ni bone, se ni auscultos la vocion de la eternulo ni a Dio.